Mga proseso sa paglutas ng problema. Paano kung hindi ko makuha ang mga gusto kong serbisyo mula sa aking behavioral health plan? Mayroong paraan ang Alameda County Behavioral Health para malutasan mo ang isang problema tungkol sa anumang issue na nauugnay sa mga natatanggap mong mga serbisyo sa sakit sa pagkalulong sa alak o droga. Tinatawag itong proseso sa paglutas ng problema at maaaring kabilang ang 1. Ang proseso ng karaingan. Pagpapahayag ng hindi kasiyahan tungkol sa anumang bagay na nauugnay sa iyong mga serbisyong espesyalidad sa kalusugan ng pag-iisip. 2. Ang proseso ng pag-apela. Muling pagsusuri ng isang desisyon, pagtanggi o pagbabago ng mga serbisyo na ginawa sa iyong mga serbisyong espesyalidad sa kalusugan ng pag-iisip ng Alameda County Behavioral Health o ng iyong provider. 3. Ang proseso ng pagdinig ng estado. Muling pagsusuri upang matiyak na natatanggap mo ang mga serbisyong espesyalidad sa kalusugan ng pag-iisip na karapat dapat mong matanggap sa ilalim ng programa ng Medi-Cal. Ang paghain ng karaingan, apela, o pagdinig ng estado ay hindi magagamit laban sa iyo at hindi makaaapekto sa mga serbisyong natatanggap mo. Kapag nakumpleto ang iyong karaingan o apela, ipapaalam ito ng ACBH sa iyo at sa ibang sangkot sa panghuling resulta. Kapag nakumpleto ang iyong pagdinig ng estado, ipapaalam ito ng tanggapan ng pagdinig ng estado sa iyo at sa ibang sangkot sa panghuling resulta. Matuto ng higit pa tungkol sa bawat proseso sa paglutas ng problema sa ibaba. Makakakuha ba ako ng tulong sa paghain ng apela, karaingan o pagdinig ng estado? Mayroong mga kawani ang ACBH na makatutulong sa iyo na ipaliwanag ang mga prosesong ito at matutulungan kang iulat ang isang problema maging karaingan, apela o kahilingan man ito para sa isang pagdinig ng estado. Maaari ring makatulong sila sa pagpasya kung kwalipikado ka para sa tinatawag na pinabilis na proseso na nangangahulugang mas mabilis na masusuri ito dahil nasa panganib ang iyong kalusugan at o estabilidad. Maaari ka rin mag-autorisa ng ibang tao na kumilo sa iyong ngalan, kabilang ang iyong provider sa espesyalidad ng kalusugan sa pag-iisip. Kung nais mong makatanggap ng tulong, tumawag sa 1-800-779-0787. Paano kung kailangan ko ng tulong sa paglutas ng problema sa ACBH ngunit hindi ko nais maghain ng karaingan o apela? Maaari kang makatanggap ng tulong mula sa estado kung nahihirapan kang hanapin ang mga tamang tao sa county na makatutulong sa iyo na sundan ang sistema ng county. Maaari kang makipag-ugnayan sa Department of Health Care Services, Office of the Ombudsman, Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m. maliban sa mga pista opisyal, sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono sa 888-452-8609 o sa email sa mmcdombudsmanoffice@dhcs.ca.gov. Pakitandaan, hindi itinuturing na kumpidensyal ang mga mensahe sa email. Hindi ka dapat maglagay ng personal na impormasyon sa mensahe sa email. Maaari kang makatanggap ng libreng legal na tulong sa iyong lokal na tanggapan ng legal na tulong o ibang mga grupo. Maaari kang magtanong tungkol sa iyong mga karapatan sa pagdinig o libreng legal na tulong mula sa Public Inquiry and Response Unit. Tumawag ng libre sa 1-800-952-4500 1-800-522-5253. Para sa TTY, tumawag sa 1-800-952-8349. Ang proseso ng karaingan. Ano ang isang karaingan? Ang isang karaingan ay isang pagpapahayag ng hindi kasiyahan tungkol sa anumang bagay kaugnay ng iyong mga serbisyo sa kalusugan ng pag-uugali na hindi nabibilang sa mga problema na saklaw ng mga proseso ng apela at patas na pagdinig ng Estado. Ang proseso ng karaingan ay kabibilangan ng mga simple at madaling maintindihan na pamamaraan na pahihintulutan kang maipahayag ang iyong karaingan sa pananalita o sa pagsulat. Hindi magpapataw ng parusa sa iyo o sa iyong provider sa anumang paraan. Pahihintulutan kang mag-autorisa ng ibang tao na kumilo sa iyong ngalan, kabilang ang provider ng espesyalidad sa kalusugan ng pag-iisip. Kung bibigyan mo ng autorisasyon ang ibang tao na kumilo sa iyong ngalan, maaaring hilingin sa iyo ng Alameda County Behavioral Health na lumagda ng form na nagbibigay ng autorisasyon sa Alameda County Behavioral Health na maghayag ng impormasyon sa taong iyon. Titiyakin na ang mga individual na gumagawa ng mga desisyon ay kwalipikadong isagawa ang mga ito at hindi kalahok sa anumang nakaraang mga antas ng pagsusuri o paggawa ng desisyon. Kilalanin ang mga tungkulin at responsibilidad mo ng ACBH at ng iyong provider. Magbigay ng resolusyon para sa karaingan sa inaatas na haba ng panahon. Kailan ako makapaghahain ng karaingan? Maaari kang maghain ng karaingan sa plano ng county sa anumang oras kung hindi ka nasisiyahan sa mga serbisyong espesyalidad sa kalusugan ng pag-iisip na iyong natatanggap mula sa Alameda County Behavioral Health o kung mayroon kang ibang alalahanin hinggil sa Alameda County Behavioral Health. Paano ako makapaghahain ng karaingan? Maaari kang tumawag sa libreng numero ng telepono ng ACBH 1-800-779-0787 upang makakuha ng tulong sa karaingan. Ang libreng numero ng telepono ay mahahanap sa harap ng handbook na ito. Magbibigay ang Alameda County Behavioral Health ng mga sobre na may address sa lahat ng mga lugar ng provider para makapagpadala ka ng iyong karaingan sa pamamagitan ng kureyo. Kung wala kang sobre na may address, maaari mong ipadala ng direkta ang iyong karaingan sa address na nasa harap ng handbook na ito. Maaaring ihain ang mga karaingan ng pasalita o sa pagsulat. Ang mga karaingan na pasalita ay hindi na kinakailangang sundan ng pagsulat. Paano ko malalaman kung natanggap ng Alameda County Behavioral Health ang aking karaingan? Ipapaalam sa iyo ng ACBH kung natanggap na nito ang iyong karaingan sa pamamagitan ng pagpapadala ng nakasulat na kumpirmasyon. Kailan mapagdidesisyonan ang aking karaingan? Dapat gumawa ng desisyon ang Alameda County Behavioral Health tungkol sa iyong karaingan sa loob ng 90 araw na kalendaryo mula sa petsa kung kailan mo inihain ang iyong karaingan. Ang haba ng panahon para sa paggawa ng desisyon ay maaaring pahabain hanggang sa 14 na araw sa kalendaryo kung humiling ka para sa pagpapahaba o kung naniniwala ang Alameda County Behavioral Health na may pangangailangan para sa karagdagang impormasyon at na ang pagpapaliban ay para sa iyong benepisyo. Ang isang halimbawa kung kailan ang pagpapaliban ay maaaring maging benepisyo para sa iyo ay kapag naniniwala ang Alameda County Behavioral Health na malulutas nito ang iyong karaingan kung may mas marami itong oras upang makakuha ng impormasyon mula sa iyo o sa mga kalahok na tao. Paano ko malalaman kung nakapagdesisyon na ang Alameda County Behavioral Health tungkol sa aking karaingan. Kapag nakagawa na ng desisyon hinggil sa iyong karaingan, mag-aabiso ang Alameda County Behavioral Health sa iyo o sa iyong kinatawan sa pagsulat tungkol sa desisyon. Kung mabigo ang ACBH na abisuhan ka o anumang apektadong partido tungkol sa desisyon sa karaingan sa tamang panahon, bibigyan ka ng Alameda County Behavioral Health ng abiso ng salungat na pagpapasya ng benepisyo na magpapayo sa iyo tungkol sa iyong karapatan na humiling ng pagdinig ng Estado. Magbibigay sa iyo ang ACBH ng abiso ng salungat na pagpapasya ng benepisyo sa PEDSA kung kailan magwawakas ang haba ng panahon. Mayroon bang takdang PEDSA sa paghain ng karaingan? Wala. Maaari kang maghain ng karaingan sa anumang panahon.